Gatavojoties maijā gaidāmajām parlamentu vēlēšanām, Lielbritānijas premjers Deivids Kamerons paziņoja, ka būtu gatavs sarīkot referendumu par viņu vadītās valsts turpmāko dalību Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk. Iepriekš viņš solīja, ka gadījumā, ja viņš pēc vēlēšanām paliks premjera amatā, referendums tiks sarīkots tikai 2017. Gadā. Šis laiks bija vajadzīgs, lai Eiropas Savienībā būtu iespējams veikt Kamerona iecerētās reformas. Lielākā daļa no tām skar sociālo pabalstu un imigrācijas politiku un prasa bloka pamatlīgumu izmaiņu. Tam savukārt ir nepieciešams visu Eiropas Savienības valstu atbalsts.